kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdulbata galgala kesa sala ma fulakka jalqabe angasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsasu kanara amma jalqaba akkamoltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafaman kesa kannen filan erradebin isnagesisuf qindefanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hanke tumro saganta kenya takkanwolin turtan isnafera am gara qopitanu tceena manni mare parti de siyasa etiopia ibsamu michimisteera biyetti mana mare bakkabota ummata durat targamudan kennanin yada e sanirat mootummaan ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabsisuuf nagaa biyyattii keessatti buusuuf fudhataa jiru cimsee itti fufuu qaba jedhan. Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo immoo mootummaan tarkaanfii fudhachuudhaan furmaata fiduu hin danda'u, kan furmaata ta'uu danda'u nageenya amansiisaa ta'e biyyattii keessatti walitti dhiyaatanii haasa'uudhaa jedhu. Katsahay Daamtoo jalqaba torban kanaa ergite keessaati.
Manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa rakkoo nageenyaa biyyattii mudatee furmaata atattamaa gochuufii qaba mootummaan jechuun gaafateera. Barreessituu olaanaan mana marichaa Dr. Raahil Baafee sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaan lammiilee nagaa irratti bakka adda addaatti raawwatamu hambisuudhaaf mootummaan tarkaanfiin fudhachaa jiru quubsaa miti jechuudhaan ibsaniiru.
Paartiyoota basalaamayi hidhat hasaabochin nau babalaayinuuf lamaarraamadu miisaru.
Paartileen adeemsa kallattii nagaatiin irra jireessa yaada isaanii ibsachuudhaaf kan hojjetan garuu kallattii mootummaatiin yeroo ilaallu waan wal fakkaatu raawwata yoo ta'e mootummaan rakkoo gama nageenyaatiin mudate nageenyi lammiilee eegamu dhabuun nageenyi boora'uun seerri kabajamu dhabuun ibsa gaddaa yookaan ibsu ta'e kun baay'ee gaddisiisaadha. Mootummaan dirqama tarkaanfii fudhachuu qaba. Rakkoo nageenyaa kan dhaabsisuu qaba. Dursee ittisuu qaba. Qaamolee tika isaatiin qo'achuu qaba dursee osoo rakkoon hin uumamne. Kun dirqamaa fi itti gaafatamummaa uummanni itti kennera. Garuu mootummaan gadda isaa ibsa baasuudhaan kan eeru yoo ta'e maal jechuudha? Garamitti deemaa jirra? Kun gaaffii namatti uuma. Kanaaf mootummaan itti gaafatamummaa itti kenname bahaan jiru kan jennuuf. Muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed torban darbe yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa irratti mootummaan Itoophiyaa haleellaa lammiilee irratti gahaa jiru ittisuudhaaf humnoota nageenyaa sadarkaa sadarkaadhaan jiran bobbaasee tarkaanfii fudhachaa jira jechuun ibsanii turan. Barreessituun mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa gama isaaniitiin haleellaan yeroo tokko yoo raawwatamu akka lammaffaa hin raawwatamne gochuu irratti mootummaan hojjechaa hin jiru jechuun ibsaniiru.
ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዳስቀመጡት እኮ መንግስት ምንም እየሰራ አይደለም ሳይሆን በቂ አይደለም እና ደግሞ ኃላፊነቱን አልተወጣም።
ሙሜ ሚኒስትራ አኩማ ኢብሰን ሞቱማን ሆማ ሂኖጅነ ጀቹሚቲ ጋሩ ቁብሳሚቲ ጀቹ ኬኛራ ይትጋፈታው ማሳ ሂምባኒ ነገኛው ማታይን ቴክስኒ ኩተኖ ሂነገርሲስኒ ካናፈከኛ ጋሪን በካ ቁባቶን ንጅራን ጀልቀበራ ሆጅማ ተሳራ ኤገሌ ሞቱማዳን ካኖጀተሚና ቁባቶኒ ኤስኤስ አከጅራን ሞቱማን ኢፈትቤካ ለሚሌን ቁባናዳፍ በካ ቶኮ በካ ብራዴማን ሁንደ ቶኮ ቶኮን ኒቤካ ሞቱማን ቶኮፋ ለኮብሳኒ ጥቆ አከታን ኒቤካማ kun qorannoo hin barbaachisu sababni isaas mootummaan odeeffannoo guutuu qaba waan ta'eef kanaaf lammiileen kunneen eegamuu qabu. Haalli qabatamaa amma mul'achaa jiru akeekkachiisa waan kenneef mootummaan bakka qubattoonni jiran hundatti mootummaan osoo eegumsa godheeraaf ta'e rakkoon kun hin uumamu ture. Qeellam Wallaggaa akka jiran osoo beekamu saayitii qubattootaa tokko irratti haleellaan raawwatamuun osoo beekamu isa lammaffaa irratti rakkoo wal fakkaataan osoo hin uumamne maaliif eegumsi hin taasifamneefi? Saayitiin baqattootaa Itoophiyaa keessa jiran kibbattis Beenishaangulittis Oromiyaa keessattis ta'e eessattuu eegumsi gahaan godhamuufi qaba. Waan kana gochaa hin jirreef mootummaan itti gaafatamummaa isaa hin baanee kan jechaa jirruuf. Yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa irratti muummee ministeeraa Abiy Ahmed shororkeessaan yeroo hin eegamnee fi bakka hin eegamnetti haleellaa raawwata mootummaan immoo kallattii hundaan eegee hin danda'u. Kanaaf lammiilee hundi naannoo isaanii si'aayinaan eeguu qabu jechuun ibsanii turan. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo kaafaa'uun gama isaatiin rakkoo fi dararama lammiilee irra gahaa jiru hambisuudhaaf tarkaanfii humnaa osoo hin taane marii nageenyaatu furmaataa jedhee amana jechuudhaan itti gaafatamaan waajjira Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa ibsaniiru.
Marii dhugaa of keessa qabu qomarraa bu'ee garaa keessa galee jiru geggeessuun barbaachisaadha. Rakkoon biyya kana morma gayeraan mootummaallee morma bira gayeraan ummata morma bira gayeraan baay'ee rakkisaa ta'eeraan. Kanaaf isarratti dubbachuun irratti marii geggeessuun furmaata itti barbaaduun furmaati kun immoo kan qaama tokko yookaan immoo kan gartokkee quubsutuun ta'in kan gara caalmaadhaan jiru kan quubsu ta'uutu irra jiraan.
Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed mana marii bakka bu'oota uummataatiif akka ibsanitti garee shoroor keessaadha jedhamee moggaafame waliin nageenya biyyaatiif yoo ta'e marii gaggeeffamuuf mootummaan isaanii qophii ta'uu ibsanii jiru. Manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa koomishiniin marii biyyoolessaa aangoo kennameefitti fayyadamee marii gaggeessuun nagaaf tasgabbii biyyattiif fida amantaa jedhu akka qabus Dr. Raahel ibsanii jiru. Walitti qabaan koomishinii marii biyyoolessaa Profeesar Masfin Araayaa Tibban sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti mariin nageenyaa fi mariin biyyoolessaa wal cinaa gaggeeffamuu ni danda'a jechuudhaan ibsanii turan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Naannoo Affaar magaalaa Samaraa keessatti qabamanii kanneen jiran dhalattoonni Tigraay fooyya'iin sangi tokko argamus ammayyuu ho'aaf dhibeewwan adda addaan haadholiif daa'imman miidhamaa jiru jedhu. Qe'ee ofitti deebi'uufillee mootummaaf gaaffii dhiyeessaniiru. Waayila keenya afaan Tigree Gabra Madiintu gabaase. Ji'a tokko ol yeroo ta'u dura raadiyoon sagalee Ameerikaa dhimma isaanii ilaalchisuun erga gabaasee booda fooyya'iinsa arguu jalqabuu isaanii namoonni abaalaadhaaf fuudhamanii magaalaa Samaraatti hidhamanii jiran dubbataniiru.
Wanta maqaan isaa kana laajafa lamaan isa marsee fayyadannaaloo gaazexeessaa kan asalla'uu yoom so'ama asalla'uu migaza hamtuun kun ilfasaa tiraahuun kabsan kutaa.
Fooyya'ee kan nuti jennu namoonni dhufanii nu gaafachuu isaaniiti. Gaazexeessonni ni seenuu dhaabolii mirga namaa seenaa jiru gara qe'ee keessaniitti ni deebitu abdii jedhus nu kennaa jiran jijjiiramne argame kana. Yoom asii baana cinqii jedhu garuu qabna. Keessuma dubartootaaf ijoollee dubartoota ulfaaf kanneen qaamaa hir'uu ta'an akkasumas maanguddoonni hedduu cinqamu. Ammayyuu keellaa keessa jiranii ala akka barbaadan socho'uu kan hin dandeenye ta'uu kan himaniif hidhamtoonni maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan torbe sa'aatilee muraasaaf gara baankii dhaquuf bilbila mobaayilaa kajabanaa hin ta'in qabachuun akka isaaniif eeyyamame dubbatu. Achuma keellaa sana keessatti itti marfame maatiin maatii waliin haadha warraaf abbaa warraa akkasumas ijoolleen maatii waliin wal arguun akka hin eeyyamamne dubbatu.
Tuwaayin wayin sibiitin wayinaa tuwaayishootii soo hadaraa ni shoo'atta warreen mislaayi maalatti.
Abbaa warraa qofa haadha warraa qofa adda baasanii baatii torbaaf kaa'u jechuun akka isaan ijoollee hin godhanneef beekaa hojii hojjetamudha amantaa jedhu qabna. Maaliif gochi akkasii nurratti raawwatama gaaffii jedhullee nutti uumee jira.
Murtii tokko malee baatii torbaaf haala rakkisaa keessa turuu isaanii kan ibsan namoonni hidhamtoota ofiin jedhan mootummaan naannoo waanan qulqulleessu waan jiruuf baatii lamaaf sadiif turuuf jiru jechuunsaa dhiphina kabiroo itti uumuusaa dubbatu. Keessumaa immoo yeroo ammaa ho'i isaa digirii seelseesii 41 hanga 43 ta'ennaa jirutti ho'a hamaa keessa turuun rakkisaa ta'uu dubbataniiru. Itti gaafatamaan waajjira ittisa balaaf wabii nyaataa naannoo Affaar Mohaammad Huseen torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin dhalattoonni Tigraay gara qe'ee ofiitti deebi'anii jireenya isaanii akka itti fufan hojjetaa jirra erga jedhanii booda kana gochuuf yeroo hagamee akka isaan fudhatu akkas jedhan.
Ahun inni abeeraginoo iqqidhuma sarreetti ka walitti waliis ku soos warwusti soochuu walaqaachuu hin mallasaalu yemmiin yagaaraa iqqid ka tabaabbaruutu mingistaatti tawakkaatu gaam.
Ji'a lama yookiin ji'a sadi keessatti namoonni kun gara qe'ee isaaniitti ni deebi'u kan jedhu bakka bu'oota tokkummaa mootummootaa fi mootummaa waliin karoorsannee jirra.
Mootummaan naannoo kanneen kun hidhamtoota utuu hin taane haleellaa irraa ittisuuf nageenya isaaniif jecha qubsuma yeroo fi keessatti eegumsi kanneen godhamaafii jiru jechuudhaan ibseera. Dhalattoonni Tigraay garuu kun sirrii miti eenyuuni kan haleellaan nurratti raawwatu jechuun gaafatu. Qaamni dhimmisa laalu gara qe'ee isaaniitti akka isaan deebisullee gaafatanii jiran. Koomishinarri olaanaan koomishina dhimmootii mirga namaa Dr. Daaniel Baqqala naannoo Affaar magaalaa Samaraaf mooraa Argaatinaa keessatti kanneen hidhamanii jiran haalli isaanii maqaa qubsumaan kan raawwatame eenyummaa ofii irratti kan hundaa'e hidhaa seeraan alaaf ta'e jedhee karaawwatame waan ta'eef hatattamaan gadhiisamuu qabu jedhan. Hanga qe'ee isaaniitti deebi'anitti namoonni mooraa sana keessa turuu barbaadan yoo jiraatan fedha isaaniif ugurri sochii kamillee utuurran ka'amin ta'uu qabaa jedha ibsi koomishinichi baase. hanqina wal'aansa fayyaatiin ijoolleef dubartoonni kan keessatti argaman namoonni 76 akka du'an yeroo darbe hidhamtoonni VOA itti himanii turan. Akka namoonni kun jedhanitti yeroo ammaa lakkoofsi namoota du'anii 80 ga'ee jira. Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa namoonni lakkoofsi isaaniin ibsamneef du'an jiraachuu ibsa dhiyeenya baaseen beeksisee jira. Komishinichatti daayireektarri qorannaa hordoffii dhimma mirga namaa kan naannoo Affaar Salaam Girmaay dhimma isaatti dhiyeenyaan hordofuu isaaniif lakkoofsa namoota du'aniif sababaa du'a isaanii akka qulqulleeffatuuf gareen naannoo sanatti ergame hojii isaa innaa xumuru ibsi ni kennama jedhan. Waa'ee namoota du'anii aangawoota naannoo Affaar biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e sababaa bilbilli isaaniin kaaneef jecha hin milkoofne. Gama biraan hawaasi addunyaa mootummaan federaalaa dirqama seeraa ofiisaaf kan sadarkaa addunyaa ba'uudhaan mooraalee namoonni itti guuramanii jiran kan guutummaa biyyattii keessatti namoota dararamaa jiran kanneen kurna kumaan lakkaa'aman dhalattoota Tigraay akka hiiku dhiibbaa akka godhu waajjirri hariiroo alaa mootummaa naannoo Tigraay waxabajjii 27 bara 2014 ibsa baaseen waamicha dabarseera. Dhimma kana laalchisee ibsa argachuuf gara dubbi himaa ministeera haqaa obbo Awwal Sulxaaniif dubbi himaa poolisii federaalaa Jeelaan Abdii bilbila isaanii harkaatti bilbilus hin kaasan. Somaaliyaan keessumaa yeroo ayyaana Idaal Adhaa beeladaalee gara giddugaleessa bahaatti erguudhaan beekamti. Garuu hongee hamaan gaanfaa Afrikaa mudate beelada miliyoonaan lakkaa'aman fixee qonnaan bultoonni beeladaalee horsiisan kanneen Somaaliyaa keessaa rakkoof saaxilee jira. Kaan isaaniillee mooraa namoota qeerraa buqqa'anii keessa jiraachuuf dirqaman gabaasaa Mohaammed Sheekh Nuur jaalannee dhiyeessa.
Waggaa keessatti yeroo ayyaan Iid Al Adhaa gabaanii namni itti heddummaatu kan gurgurtaa loonii inni handaara magaalaa Moqdishootti argamu barana qabbanaa'aa ture. Musliimonni ayyaana kana loon qalachuun baatii adoolessa keessa guyyootii walitti aanan 3 kabajatu. Barana garuu gatiin qaala'uu isaatiin kan ka'e namni hedduun bitatanii ayyaana kana kabajuun dandeenye. Mohaammed Abdii akka jedhanitti reettii bitachuuf lafa gabaa kana dhufan garuu gatiisaa hin dandeenye.
Ganama kana beeladaalee bitachuuf namoota gabaa kana dhufan keessaa tokkoon waan karoorfanneef gatiin ittiin gurguran waliin simanne sababaansaa gatiin gurgurtaa guddaa ta'ee jira.
Qaala'insa jireenyaaf caamsa beeladaalee miliyoona hedduu biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti fixe sana komatu hayyoon iddoo biraa bakka namoonni manaaf qe'oo ofiirraa godaanan mooraa keessa qubatan keessatti maarshee saalaasaaw namoota kabiroo waliin foon kennamu eeggataa jiru. Abbaa ijoollee 3 fi harmee isaanii umriin dullooman ka qaban saalsaaw kutaa shabalee sagada aanu kan Somaaliyaa keessatti beeladaalee horsiisaa turan.
I owned a herd of animals but all of them died in the drought and the drought has forced me to live in this IDP camp and
loon horsiifannu qabna turre garuu caamatu hunda isaanii fixe. Kana malees caamuma kanatu akka mooraa baqattootaatti galu nu dirqisiise.
Qaala'insi jireenyaa fi caamni dhiibbaa geessise qaba ka jedhan gorsaan ministeera gargaarsa namoomaa kan Somaaliyaa haasanise. Sochiin ayyaanaaf taasifamuu fi gurgurtaan beeladaalee gara biyya alaatti erginus akkasuma miidhameera jedhu.
As a result of the drought, nearly 700,000 Somali animals.
Sababaa caama kanaatiin beeladaaleen Somaaliyaa keessaa 1,700 ta'an kanneen akka gaalaa, sa'aaf re'een dhumaniiru. Beeladaalee isaanii kanneen dinagdee isaaniif utubaa ta'an kanneen akka aannanii fa'iif madda ta'an dhaban. Kanaaf godaanan.
Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mahamud dhaamsa ayyaana Iid Al Adhaa lammiiwwan biyyattiif dabarsaniin.
I urge my Somali brothers, help your brothers.
Obbolaan kiyya ka Somaaliyaa obboloota keessan kanneen haala hamaa keessa jiran gargaara. Olloota keessan hiyyeessota maatii rakkataa jiran hangamiyyuu haa ta'u haa xiqqaatus gargaara.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhukaasa jimlaa dhiyeenya kana raawwatameen rifattee innaa jirtu kanatti ogeeyyin teknoolojii tokko tokko akkaataa miidhaan gahu ittisuun danda'amu irratti fuulleffataa jiru. Oduu gabaasuun VOA Julie Tabo abbootii qabeenyaa teknoolojiiwwan qawwee adda baasuu danda'u hojjetan lama waliin mari'achuun gabaasteetti kuno. Hookkarri qawwee Ameerikaa keessatti raawwatamu sadarkaa weeraraa irra gahee jira. Lammiiwwan Ameerikaa hedduun illee nuffaniiru.
Namoota du'aniin arge reeffa lafarra ciciisu.
Biyyattiin waa'ee mirga qawweef seera to'annoo qawwee irratti wal qoqqoodaa'innaa jirtutti eenya kana mana barumsaa lafa gabaa guddaaf bakka agarsiisa hawaasaatti dhukaasa jumlaa baname teeknoolojii hanga tokko kan du'a qawwee xiqqeessuuf gargaaru irratti xiyyaafatameera.
It was shortly after the Parkland school shooting and my daughter's school started doing a lockdown.
Ukasni mana barnoota Parkland keessatti gaggeessame yeroo muraasa booda manni barumsaa intalli koo keessa barattu ennaa kellaa keessatti ittifaman maal gochuu akka qaban shaakala hojjechuu jalqaban. Shaakala ennaa namni dhukaasuuf kellaa isaanii seenu maal gochuu akka qaban agarsiisu. Isheenis kanatti mufattee gara manaatti deebite. Nutis kun dhaabachuu qaba waan tokko hojjetamuu qabaa jenne.
Dhaabbanni Laahiif Zero Eyes jedhamu sooftiweerii qawwee adda baasuu danda'u kasamuu namtolchee fayyadamuun daataa kaameeraa nageenyaa jirurraa xiinxaluudhaan qawwee barbaadu hojjete. Sooftiweeriin sun qawween akka jiru adda baasuuf gargaara.
Namoonni teknoolojii ka fuula namaa adda baasu hojjechaa akka jiran argeen jira. Kaameeraa naga eegumsaa ka duruu jirutti fayyadamne qawween jiraachuu adda baasne jedhee yaade.
Yeroo ammaa gaa suuraa nama dhukaasa banee jedhame argachuu danda'u gosa meeshaa waraanaa inni qabateef bakka inni jirullee adda baasuu danda'u. Teeknooloojii kana jalqaba kan hojiirra oolche mana barnootaa sadarkaa lammaffaa New Jersey keessa jiru kan Rancocas Valley jedhamu. Hoogganaan mana barnootichaa Christopher Haley akka jedhanitti yeroo teeknooloojii kanaan shaakala akka waan namni dhukaasu keellaa keessa jiruutti geggeessinu gatii Zero Eyes qabu ilaalchisee dhuguma ija keenya kan bane kanumaa jedhan. Manni barumsichaa teeknooloojiitti fayyadamuudhaan shaakala yeroo dhukaasni jiru geggeessee jira. Kunis sekoondii 90 keessatti gara nama hidhate sanaatti isaan geesse. Kunis yeroo teeknooloojii malee shaakalli wal fakkaatu geggeessamu sa'aatii kennameen ol fudhata. Haala kana mara keessatti yeroo deebiitti kennan gabaabsuuf kunis lakkoofsa namoota du'uu danda'anii gad xiqqeessa. Iddoowwan uummataa gurguddoon tokko tokko karra teeknooloojii kanneen iskaanaroota fayyadamaniif teeknooloojii biroo qawweef meeshaa waraanaa biroo dafanii adda baasuu danda'an gargaaramu. Kunis namoonni kumaatamaan lakkaa'aman bakka tokko akka seenan kan taasisu yoo ta'u hojiillee agas hin danqu. Bara kan hanga ammaatti Yuunaayitid Isteets keessa dhukaasni jumlaa 300 ol raawwatameera. Teeknooloojiiwwan kun dhukaasa dabalataa ittisuuf wabii kennuu kan hin dandeenye ta'us iddoowwan uummataa nageenya isaanii eeguuf tattaaffii taasifamu keessaa tokko. Daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Bakkeewwan seena qabeeyyiin Oromiyaa silaa jaarmayaa tokkummaa mootummoota UNESCOtti galmeeffamuuf turan hanqina qorannoo mudateen deemsi galmeessuu isaanii duubatti harkifachuu biiroon aadaaf tuurizmii Oromiyaa sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Obbo Saalii Mohaammed aangawaan biiroo aadaaf tuurizmii yeroo ammaa bakkaawwan seena qabeeyyiin 4 kan UNESCOtti dhiyaatan yoo ta'u holqa soofamar dabalatee hambaaleen lama hanqina qorannoo mudateen galmeen isaanii duubatti harkifatee jedhan. Xilaahuun Gabrasillaasee qorataan hambaalee kan abbaa taayitaa hambaalee Itoophiyaa kanarratti waan jedhan qaban galmoo daawwittu gabaase.
Akka biiroon aadaa fi tuurizimii jedhutti naannoon Oromiyaa UNESCOtti kan fudhatamaa argate hambaa seenaa takka qofaa qaba. Innis sirna gadaati. Kanattis dabalata dhiyeenya kana hambaaleen 4 UNESCOdhaaf dhiyaachuu obbo Saalii Mohaammed aangawii biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa VOA'tti himanii jiran.
Hambaalee dhaabbatoo keessaa 4 UNESCOtti kaadhimamanii adeemsarra jiru. Isaanis paarkiin biyyoolessa gaarreen Baalee, holqi Soof-umar, Dirreen Sheek Huseenii fi Malkaan Qunxuree UNESCOtti kaadhimamanii adeemsarra jiru. Kana keessa adeemsa gaariirra kan jiran nama kan yeroo ammaa adeemsa gaariirra jira jedhamee fudhatamu ulaga UNESCO sanan parking biyoles sagarren bale almost murto ap kambule ta usati UNESCO tetara wasadi jada magaga fadalmau registered not registered refer kanjeru yai kanaratti kanonni jeru ulaga sanayogut registered jada ni furatu yongun refer case debi dana ilala moyo jada me case debu lakki ulaga UNESCO basika namu chote mo ingalmau kanjeru kana yada kanne kinu antes sadarka kana gesifne ra parking biyoles sagarren bale abata osona bineesa osona Ethiopia wajin tawdanu jejetame malka Ethiopianis asuma tiwam nisabiro dafi asuma nanu ma ollasin finne atanjuru la archaeology tin innis UNESCO raf nomination filing isa everything ojetame UNESCO raf ergame innis comment godajuru sofmari federation sheku senis rodera da galmeiro kesa kanturani isan kuninis ademse UNESCO barbadu commenting kan kenname kan debe fi isa commenti kan namisa naratti mode gene kan hojjetama jiru ta usati
kesuma jiru obbo Salimamma qorannon dreshe kusene fi holki sofu maratti gaggefa mature ammas danqi sa mudate jira jedu
gara bale kanat kabenye gurgudda jira ma UNESCO da kan kadi maman kesa amban sa di citti ka halgamu dreshe kusene holka sofu maratti parking biyole sagare bale ti isan kunnin akkuma jira me robal da kan furate acci ke satti mowan gutan mu kabutu jira ke na holka sof marga fa UNESCO da fiatu amba makayo kan mixed heritage jerame nomination file ke satti dokumento ni korannon dia kana ke satti mixed heritage jeram kana jettun inni ada jira inni umama yokan kabeni umama jira acci ke satti kara kanan ke atero sana garu nanno sanatti UNESCO du fero garagara kore technical service allala ture wanan kina jetan insan kan ke sa tokko dameni ada acci ke satti file sana ke satti diate fi living culture yokan hamban jamulatu sochin samulatu qabataman balinan kan mulanne ta usa chalmati hamba makaje negal mesu yokan diesu chala geopark yokan lafakabenya umama jedame yodiya te rajala tulfatin argata inni kun qoranno dan sirritti gabbatu qabakan jedu kana yado takasi kana ayoni kasa turani kambra qoranno dumti holqatu gadi fagenyan qabuda wan insa complex ira gudda da si technology ammayas kambar badu jira bekum ammayas kambar badu jira isa kana kita kana hubatani akasti korannon kara gutu ta engagge famu da bun kun biodiversity kambikil to kam inensa umbro ta kara kara sa chike se genjuru inni kone kara gutu ta en korata mu da bun kun ulfatin ananno sana jiru fi ufama nanno sana jiru fi tagarsi suwan dandene akankinaatti kana UNESCO commenti kan kenne
obbo Abdul Jalil Anwar dursami soma tourismi wajjira bale bahati ankena qorannu dureshe kusen mudate akasitti nipsu
isan kunneen galmeero ratti kan galman yoto dikkate nano wogga kudani turani jiranje chaada kana keessa dureshe kan ausen galmeero ratter galmaye boda dabbi tan galme sudaf qorannu yokanamo architectural design nisa halli ijaarsi gamoowwan sanii qoratamuu qaba ture sadarkaa addunyaatti ogeessa arkiteekcharaatiin qorannoon isaa gaggeeffamuudhaan wal qabatee galmee dhaabbiirratti osoon galmaa'iin hafeera.
Obbo Xillaahuun Gabrasillaasee abbaa taa'ee eegumsaan baale seenaa Itoophiyaatti ogeessadha. Qabeenyi seena qabeessi biyya tokko UNESCOtti yoo galmaa'u dursa sadarkaa galmee yeroof dhiyaatu keessa tura jedhu. Kanaanis galmee yeroo kana keessa hambaalee seenaa afran kan naannoo Oromiyaa afranitti dabalatee ka saddeettaan Itoophiyaan UNESCOdhaaf dhiyeessitee jirti jedhu.
Nomineeshin doozeer laulattuun tasartoollaachuu kaaliko komentochi mattaa'u indagalaa bakumeentochi laayi baadirreeshoosen laayi basuutumar laayi bakumeentochi laayi tasartu. በተለየ ሶፉ መረን ወደ ከዛሬ ሁለት አመት በፊት ነው
ዶሴ ቆረኑ ለሜኑ ጀቹን ሶፉ መሪፍ ድሬሼ ኩሴኒፍ ኮፔስነህር ግኔ ሰነረት ሲያድገነሜ አምስ ያደጥያቴ ሰነጉኔ ዩኔስኮ ኦፍ ዴብስ ኔቱሬ ከይሰቱ ከሶፉ መር ገነ ለመድረጥያቴ ቱሬ ለያደጣ ቆረኑኒሳ ገመቀበኝው ማፍ አዳን ገልሚስ ሶፉ ቱሬ ሰናፊስ ዳብሌን ዩኔስኮ ትድምከነ ለማንረት ጎርሰከነኒፍ ቆረኑታ ሰንፈኒ ilalani achi koreef dyaate gulanta ambaseenaf qabeenyo maadiyaatin galmeeffamu indandeenyi sababnisa holqi kunnubratti kan kilometra 15 eeratu fi bishaan keessa darbu taus sadarkaa addunyaatti garuu kan kilometra 1000 fa eeratan jiru jechaan nudura kufe yaato malee qabeenya albuudaaf kan lubbu qabeeyyoof keessaa qabuun yaalaa jedhamee jira sanaan malee inni duraa nu harkaa kufee jira Obutlaun gamadre sheku senin garum kamulen jarsa gamo koratan dufani ha koratan udaf chalbasi bafne hammagati chalbasi bafne tin kamne dufe koratu dabame duba terkifate jedu kanas oge isena gamo koratan kambiye ke san korachuf baranet jirra jedene jiran ambali sena Ethiopian galmeyero UNESCO DST jirtu parki garem bale dre sheku sen baka koranno archeology malka kunture olkasof mar tesu malafagedio hambaye ha figare negralta category tergaman akasuma teessuma fi qabeenya wanseena naannoo haroo xaanaa ta'imanii baranaaf galmee murtee UNESCO'f teessumni lafa geedoo dhiyaachuu dubbatanii jiran gabaasa sagalee Ameerikaaf galmu daawit Finfinneerra.
Walitti bu'iinsa shoo'aa kaabaa keessatti uumame laalchisuudhaan gabaasa Masfin Arraagee erge bafaqaaduu dhiyeessa.
Walitti bu'iinsi daangaa bulchiinsaa irratti uumame kuni gara walitti dhukaasuu cimaatti jijjiirame gara gandaalee aanaa Efraataa gadimitti babal'achuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namni maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatanii fi jiraataa magaalaa Axaayyee ta'anii baadiyyaa keessa kan jiranii Armeenii fi obboleessi haadha warraa isaanii manni isaanii jalaa gubannaan gara ganda ollaatti baqachuu isaanii himanii jiru.
Garri caalaan ba'eera. Gara mahal meedaaf gara biraattis deemaniiru. Kaan immoo asitti hafee jira. Eessa dhaqna? Ammatu aleellaan magaalaa kanarratti raawwate ta'e yeroo 14 ta'uusaati. Agammaatti sagal dabarsineerra. Torba saama lamammoo sasalphaa waggoota 4 keessatti carraan keenya kana ta'e.
Aanaa dhummuugaa keessa jiraataa magaala sanbatee kan ta'anii fi maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadanii maanguddoon tokko walitti bu'insichaan namoonni naannoo isaanii hedduun akka du'an dubbatan. Oromoorraa garri nama 11 du'eera. Kan madaa'an immoo nama 27 jedhan. Magaala aanaa Efraataa gidim kan taate Axaayyee irraa namni dubbatanii akka jedhanitti gandoota magaala Axaayyeetti dhiyaatanii jiranii Barahaa Sillaasee Arsoo Ambaa fi Wayyaanaa keessatti gareen gurmuu hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuu fi mootummaan immoo shanee jedhee waamu loo'anii seenuu isaanii ibsanii qonnaan bultoonni jaha ol akka du'uun oollee himaniiru. Walitti bu'iinsichaanii kan lubbuun isaanii darbe humni nageenyaa naannichaa 19 akka sirni awwaalcha isaanii raawwate jiraataan magaalaa Axaayyee kuni ibsanii jiru.
Manni gubateera. Kadu'ees jira. Ganda Barahaa irraa gammaatti kana hin dhaga'e nama tokko. Humna addaa keessaa kaduwanis kamadaanis ni jiru. Dura ajajaan milishaa Taaddasee jedhamu du'ee isa dursine awwaallee eegaa oolle. Amma eega dhihee boodammoo reeffi humna addaa 19 dhufe reeffa 2 gara maatiitti geggeessine 17 Maanuweelitti awwaallee amma dhufuu keenya poolisiin tokkos ni jira kan hin awwaalamin.
Bulchiinsa godina saba Oromootti bulchiinsi aanaa jiillee dhummuugaa fuula saba himaalee isaa irratti walitti bu'iinsichi du'iinsa qonnaan bultootaatii fi naga eegdotaatii akka sababa ta'e ibsee jira. Namoonni meeqa akka du'an garuu hin ibsine. Walitti bu'iinsichi kan uumamuu danda'e sababa beelladoonni araddaa midhaanii irratti gadi lakkisamaniif jedhame ibsiyaan ga'oota mootummaatiin kenname maddeewwan hoduu tokko tokko irratti darbe jiraattonni hin fudhanne. Magaalaa Axaayyee irraa namni yaada isaanii kennan akka jedhanitti wanti gaafas ta'e akka walitti bu'iinsa kanaan dura waa'ee margaa, waa'ee bishaanii, waa'ee beelladaatiin walqabate kan uumame miti. Warreen meeshaa waraanaa ammayyaa ta'e hidhatanii fi qindaa'amanii baay'inaan kan irratti hirmaataniidha jedhu. Jiraataan godina bulchiinsa Oromoo immoo waan biraa dubbatu.
Humna mootummaa hidhatedha. Gara sa'aatii 10 konkolaataan dhufanii dirree irra nagaan okkara kaasuudhaaf jedhanii beeyladoota Oromoo walitti qabanii ol ba'an. Abbootiin beeyladootaa faana bu'anii deeman. Kanumaan dhukaasni jalqabame.
Yeroo hedduu rakkoon akkanaa kan mudatu kabajjii ayyaana waggaa fi yemmuu kabajjii guyyootan amantaa adda addaa eeggatee akka ta'e kan himanii jiraataan magaalaa Axaayyee kan biraa immoo haleellaa raawwatame sanaan namoottan du'anii awwaalanii deebi'uu isaanii himanii. Yemmuu jarri dhufanii kan turanii qonnaan bultoota humni addaan turre humni addaa booddee dhufe kan gara caalaa qabsaa'e qonnaan bulaadha jedhan. Guyyaa kaleessaa akka dhukaasni hin jirree fi humna addaa naannoo dabalatee humnoonni nageenyaa mootummaa waan qaqqabanii fi magaalli Axaayyee yeroo 4ffaadhaa fi balaa irra ga'uu fi aggaamame irraa baraaramuu ishee jiraataan magaalatti himanii jiru.
Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromo Galgala keessa sa'alamaa folakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.